Ovo je Radio Slobodna Evropa. Slušate regionalni program. Iz studija u Sarajevu vas pozdravljaju urednice emisije Dženana Karabegović i producent Zoran Mijatović. U narednih pola sata, između ostalog, možete čuti. U Makedoniji počinju razgovori vlasti i opozicije o mogućnosti za postizanje dvotrećinske većine u parlamentu koja bi izglasala sporazum sa Grčkom o promjeni imena države. Hoće li se Aleksandar Vučić iz Moskve vratiti sa novim pristupom prema Kosovu?
Rusija prati vrlo pomno, želi da bude učesnik u celoj priči, da bude informisana i da bude pitana, ali pokazalo se isto tako da Rusija ne želi da bude mnogo aktivnija nego što je do sada bila.
Crnogorski predsjednik u Strasburu poručio da je evropski put zemalja Zapadnog Balkana bitan, kako za njih, tako i za Evropu.
Ako Evropska unija propusti još jednu priliku da integriše Zapadni Balkan, to nosi veliku opasnost političkog upliva trećih zemalja, koje nemaju iste strateške ciljeve kao Europska unija.
Izbori u Bosni i Hercegovini se održavaju za nekoliko dana, a da ova država nije uskladila i osigurala jednako pravo za sve građane da biraju i budu birani.
Sve dok se favorizuju konstitutivni narodi na račun građana, iskreno da vam kažem, ne vidim budućnost Bosne i Hercegovine kao jedne demokratske države.
Prije najavljenih sadržaja slijede novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg izjavio je da je na Skoplju da odluči o daljim koracima te da je NATO spreman da pozdravi tu zemlju kao 30. članicu, no kako je rekao, jedini put je da se implementira dogovor o imenu.
Kada sve ustavne promjene o novom imenu budu završene, možemo da potpišemo protokol o pristupanju dajući Skoplju stolicu u NATO početkom iduće godine.
Stoltenberg je najavio i kako NATO priprema najveće vojne vježbe u puno godina na kojima će u Norveškoj ovog mjeseca učestvovati 45.000 vojnika. Sud Bosne i Hercegovine osudio je četvoricu bivših pripadnika armije BiH na ukupno 27 godina zatvora za zločine nad civilima zatočenim u mjestu Kruščica kod Viteza 1993. Mine Takeljić i Šaban Haskić su osuđeni na po 7 godina zatvora, Senad Bilal na 8, a Hazim Petković na 5. Šemsudin Đelilović je oslobođen optužbi. Danas je otvorena još jedna dionica autoputa 9. januar u dužini od 25 km. Otvaranju je prisustvovalo rukovodstvo Republike Srpske i Srbije. Osim isticanja važnosti gradnje autoputeva za ekonomski razvoj, izraženo je i jedinstvo sa Srbijom, govore Milorad Dodik i Ivica Dačić.
Ovo nije put ekonomske i socijalne integracije, lokalne integracije, nego kada se završi tamo na Drini, bit će projekat nacionalne integracije.
Svako ko pokušava da uništi Republiku Srpsku, mora da bude svestan da Republika Srbija neće sedeti skrštenih ruku ako imaju takve namere.
Predsjednik Srpske demokratske stranke Vukota Govedarica demantovao je navode ministra unutrašnjih poslova Republike Srpske Dragana Lukača da je Aleksandar Radić, kojeg sumnjiči za ispaljivanje Zolje u centru Banja Luke, povjerenik SDS-a i čovjek od povjerenja ministra sigurnosti BiH Dragana Mektića. Govedarica je najavio da će SDS podnijeti tužbu za klevetu jer je Lukač rekao da je SDS teroristička stranka.
Vijesti iz svijeta.
Američka ambasadorica u NATO izjavila je da se Rusija mora spriječiti u daljem razvijanju raketa koje mogu nositi nuklearne bojeve glave, te upozorila da bi SAD mogle ukloniti takav sistem postane li operativan. NATO strahuje da je sistem 9M729 u suprotnosti sa sporazumom o nuklearnim snagama iz 1987. kada je zabranjena upotreba raketnih sistema dometa između 500 i 5500 km. U samoubilačkom napadu na jednom izbornom skupu na istoku Afganistana poginulo je najmanje 13 osoba, 40 je ranjeno. Za sada ni jedna grupa nije preuzela odgovornost za napad. Broj stradalih u zemljotresu i tsunamiju koji je pogodio Indoneziju porastao je na više od 1200, saopštili su zvaničnici te zemlje. Snabdjevanje vodom, hranom i gorivom je oskudno, a zbog oštećenih puteva teško je donijeti više pomoći ili doći do udaljenih područja. Naučnici Artur Ashkin, Gerard Mourou i Donna Strickland ovogodišnji su dobitnici Nobelove nagrade za fiziku za dostignuća u oblasti lasera, saopšteno je Švedske kraljevske akademije nauka.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Premijer Makedonije Zoran Zaev najavio je da počinju razgovori sa opozicionim partijama o mogućnosti za postizanje dvotrećinske većine u parlamentu, koja bi izglasala sporazum sa Grčkom o promjeni imena države u Sjeverna Makedonija. Ključno pitanje je da li Makedonija neizbježno klizi ka prijevremenim izborima ili će pod pritiskom međunarodnog faktora doći do sporazuma. Blagoja Kuzmanovski ima detalje.
Se nadam da kako uspijemo.
Nadam se da ćemo uspjeti da se dogovorimo, da bi uštedili vrijeme Makedoniji i građanima budućnosti. Ako ne uspemo, ne postoji drugo rješenje već da idemo na prevremene izbore. Procesi ne mogu biti zamrznuti i da stoje u mjesto, stvari se moraju kretati napred. Rekao je Zaev dodajući da ako dogovor ne bude postignut, na izbore će se ići veoma brzo, možda krajem novembra. Jer treba misliti i na druge rokove, na primjer izbore za Europski parlament koji će se održati u maju iduće godine, a na kojima učestvuje i Grčka. On očekuje da će svi političari pokazati zrelost s obzirom na to da niko nije ponudio alternativu za NATO i Europsku uniju, niti bolji dogovor od onog koji je postignut sa Grčkom. U međuvremenu ne prestaju reakcije međunarodnih predstavnika. Posrednik Ujedinjenih nacija u makedonsko-grčkom sporu je imenu Matthew Nimitz, u intervju za grčku televiziju Antena rekao je da će rukovodstvo i političari u Makedoniji morati da donesu krupne odluke o budućnosti svoje zemlje. Komentarišući nedovoljni odziv glasača na referendumu, Nimitz je istakao da se fokus treba staviti na one koji su izašli i glasali za, jer oni koji su protiv i nisu glasali ne nude druge alternative. Dogovor iz Prespe je najbolje moguće rješenje i otvara put ka stabilnoj budućnosti čitavog Balkana, izjavio je Nimitz. Oglasilo se i Rusko ministarstvo spoljnih poslova. U njihovom saopštenju se kaže da rezultat referenduma u Makedoniji pokazuje da su glasači odlučili da bojkotuju rješenja nametnuta izvana. Vodeći političari u NATO i Europskoj uniji su se direktno uključili u propagandnu kampanju, mešajući se u unutrašnje poslove zemlje. Iako 2/3 građana Makedonije nisu podržali prespanski dogovor, lideri EU i NATO-a kao i Washington su pozdravili rezultate referenduma. Oni su odlučni da uključe Skoplje u NATO-u i pored suprotnog stava makedonskih građana, navodi se u saopštenju. Zvanična Moskva i dalje zastupa principijelnu poziciju da se dugoročno rješenje može naći samo između Makedonije i Grčke, bez mešanja izvana i isključivo u okvirima pravnog sistema i širokom javnom podrškom, kaže se u saopštenju Ruskog ministarstva. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Blagoje Kuzmanovski.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić boravi u Moskvi, gdje se drugi put ove godine susreo sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom. Kosovo, situacija na Zapadnom Balkanu i odnosi Srbije i Rusije bile su glavne teme razgovora. Sagovornici Ljudmile Cvetković navode da bi se Vučić iz Moskve mogao vratiti sa nekim novim pristupom ili gledištem u politici prema Kosovu, nakon što je izjavio da je njegova dosadašnja politika prema Kosovu propala.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić nije želao da otkriva mnogo detalja nakon razgovora sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom uz objašnjenje zašto bi onda postojali razgovor u četiri oka.
Detaljno i temeljno, ako smijem da kažem, od 2 sata razgovora, najmanje 45 minuta, 50 minuta smo razgovarali o situaciji na Kosovu. Pričao sam o situaciji, pričao sam o strahovima koje imamo ukoliko bi se provokacije nastavile i ukoliko bi postojali bilo kakvi napadi na živote i imovinu našeg naroda na Kosovu i Metohiji.
Na početku sastanka, kako su izvestili mediji, Vučić je Putinu preneo da je rješenje za Kosovo još daleko. Dvojica predsjednika su, kako je preneo Vučić, razgovarali o svim važnim regionalnim temama. Upitan da li su pričali o Republici Srpskoj, Vučić je odgovorio da su razgovarali o situaciji u regionu.
Ne bih to nazvao Republici Srpskoj, rekao bih i Bosni i Hercegovini, i Republici Srpskoj, i kompletne situacije u regionu i situacije posle referenduma Makedoniji.
Bodo Weber iz Berlinskog saveta za politiku demokratizacije ocenjuje da i ova poseta Vučića Moskvi, kao na nedavna severu Kosova, više u propagandne svrhe nego što ima suštinu.
Na neki način se nastavlja ono što je nekadašnji zvaničnik SAD zvao svojevremeno sjedne između 2 stola, koje mora da se završi, očigledno nije završen. Vidimo da ovo je lobiranje, odnosno pozivanje na tradicionalnu vezu sa Rusijom. Na drugoj strani, koliko ja vidim, predsjednik Vučić rekao na pitanje da li je razgovarao o razmeni teritoriju sa predsjednikom Putinom da se tu nije puno što imao razgovarati, pošto je Zapad odbio taj takozvani predlog rješavanja konflikta između Kosova i Srbije. Znači, ako to uzimamo ozbiljno uz puno retorike, onda to u principu znači da je predsjednik Vučić očigledno otišao da nastavlja tu simboličnu politiku.
Jelica Kurjak, bivša ambasadorka Srbije u Moskvi, kaže za Radio Slobodna Evropa da Rusija pomno prati dešavanja i da želi da bude pitana, ali da se pokazalo da ne želi da bude mnogo aktivnija nego što je do sada bila. Upitana kako će Vučićeva poruka da ide da traži savjet i pomoć od Putina biti primljena u Briselu, Kurjak ocenjuje da verovatno neće sa simpatijama.
To nas udaljava još jedan korak od dijaloga sa Kosovom i dijaloga sa Evropom. Ako mi krenemo u tom pravcu da samo i isključivo sa Rusijom tražimo pomoć u rešavanju toga pitanja.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
A u Strasburu je danas boravio crnogorski predsjednik Milo Đukanović, koji se obratio poslanicima Evropskog parlamenta. Ovo je prvi put da se jedan predsjednik države sa Zapadnog Balkana obraća predstavnicima te najviše evropske institucije. Detalje ima Đerečina Tuhina.
Predsjednik Crne Gore Milo Đukanović je pozvao Evropsku uniju da ne odustane od proširenja prema Zapadnom Balkanu. On se obratio europoslanicima na plenarnoj sednici koja je održana u Strasburu, gdje je ocenio da zamah na Zapadnom Balkanu podrivaju disonantni tonovi oko proširenja u kombinaciji sa nerešenim pitanjima u regionu.
Ova dva uzroka su veoma međuzavisna. Konfuzija i neizvjesnost na evropskim adresama hrani iluzije još uvijek poletnih aktera retrogradne politike u našem regionu.
Rezultat referenduma u Makedoniji, prema Milo Đukanoviću, treba za Brisel da se shvati kao alarm za uzbunu, kao posljednje upozorenje da se ozbiljnije treba analizirati odnos prema proširenju, te da su nužni ozbiljni strateški politički potezi. On se osvrnuo i na stanje u Bosni i Hercegovini. Prema njegovoj oceni, za napredak ove zemlje ka evropskim strukturama neophodna je, kako je rekao, nova šira međunarodna akcija sa naglaskom na konstruktivni konsenzus ključnih zemalja suseda.
Naravno, ne previđamo brojne slabosti u arhitekturi Evropske unije, ali i ne pristajemo na malodušnost koja sugeriše odustajanje od vizije.
Milo Đukanović je podvukao da je proces proširenja Evropske unije optimalan put kako za region, tako za Evropu u celini.
Ako Evropska unija propusti još jednu priliku da integriše Zapadni Balkan, to nosi veliku opasnost političkog upliva trećih zemalja, koje nemaju iste strateške ciljeve kao Evropska unija.
Crnogorski predsjednik je obećao da će nastaviti evropeizaciju crnogorskog društva bez obzira da li će biti proširenje ili ne. Đerečina Tuhina, Radio Slobodna Evropa, Brisel.
Ostanite sa nama i u nastavku emisije Između ostalog možete čuti. Da li je Srbija postala odlučnija u namjeri da se obračuna sa huliganskim nasiljem i ispadima na mečevima dva najveća sportska kluba Zvezde i Partizana, kao i reprezentacije na međunarodnoj i domaćoj sceni?
Kod nas inače u drugim oblastima života za primjenu zakona je, kako kažu, potrebna politička volja.
U Zagrebu večeras počinje festival Ja bih, 5 dana Sarajeva u Zagrebu.
Radimo neke stvari koje bi možda trebale i veće institucije, međutim zbog financija uvijek je to problematično.
Prije ovih sadržaja donosimo priču o tome da se u Bosni i Hercegovini sistemski krše ljudska prava, što je posljedica izbornog zakona, ali i ustava, koji nisu osigurali jednako pravo za sve građane da biraju i budu birani. U više presuda Evropskog suda za ljudska prava naloženo je otklanjanje diskriminatorskih odredbi, napuštanje etničkog modela i uspostava principa jednakopravnosti. Nijedna od ovih presuda nije provedena. O tome je sa sudijom suda u Strasburu Arisom Vehabovićem razgovarala Gordana Sandić-Hadžihasanović.
Najpoznatija i najstarija presuda Evropskog suda za ljudska prava je Sejdić-Finci, koja je donesena prije 9 godina. Zatim tu je presuda Azra Zornić, kojoj je uskraćeno izborno pravo jer se izjašnjava kao građanka, te Ilijas Pilav, kojem je to isto pravo uskraćeno jer se želio kandidovati kao Bošnjak iz Republike Srpske za predsjedništvo Bosne i Hercegovine. Šta nam ove presude, gospodine Vehabović, od kojih nijedna nije izvršena, govore?
Znači da pored nacionalnih manjina, pored ljudi koji se odbijaju bilo kako nacionalno izjasniti, presudom Pilav se utvrdila diskriminacija i konstitutivnih naroda ukoliko dolaze sa, da tako kažem pod navodnicima, pogrešne teritorije, što znači da je više od polovine stanovnika Bosne i Hercegovine diskriminiran u izbornom procesu. Ono što se može prepoznati je da ne postoji demokratska svijest, posebno kod ljudi koji vode političke stranke, da je potrebno državu gurati naprijed, a ne vući je nazad u 19. stoljeće kao što se kod nas dešava. I buđenje nacionalne neke svijesti kao što je to bilo tada.
Iz presuda se može dobiti poruka da bi Bosna i Hercegovina morala napustiti etnički model u korist građanskog u izbornom procesu.
Upravo tako, jer sve dok se favorizuju konstitutivni narodi na račun građana, iskreno da vam kažem, ne vidim budućnost Bosne i Hercegovine kao jedne demokratske države. Jer ako stvari svodite samo na etničko prebrojavanje, onda nikad neće moći doći do građanskog principa, jer uvijek će postojati strah od preglasavanja. Upravo zbog toga teško da ćemo dosanjati san o nekoj građanskoj državi poput drugih država, većine država zapadne Europe.
Kako komentarišete to što Bosna i Hercegovina nije provela presude Evropskog suda upravo iz oblasti diskriminacije u izbornom zakonodavstvu?
Vjerujte da je pitanje vremena kad će ih izvršiti. Ona ih mora izvršiti i ona će ih izvršiti svakako. Htjeli mi to ili ne. Druga je stvar što neki sada pokušavaju da promijene listu prioriteta i čini se da su u tome uspjeli. Dakle, da su kroz odluku Ustavnog suda u predmetu Ljubičku nametnuli pitanje rješavanja statusa hrvatskog naroda na prvo mjesto, a ne rješavanje statusa svih ljudi koji žive u Bosni i Hercegovini, jer ovo o čemu sam govorio je čitav jedan set problema koji se tiču iste teme, dakle izbornog procesa i diskriminacije u izbornom procesu. Očigledno da se htjela napraviti ta zamjena prioriteta kako bi se ovo pitanje riješilo, kad se već steknu neka prava da se onda uđe u rješavanje ovih presuda. I oni su uspjeli da okrenu tu listu prioriteta. Da li će uspjeti i kod same realizacije, to ćemo još da vidimo.
Sa sudijom Evropskog suda za ljudska prava Farisom Vehabovićem razgovarala Gordana Sandić Hadžihasanović.
U Crnoj Gori se podižu nove tenzije povodom predstojećeg obilježavanja Podgoričke skupštine iz 1918. odnosno događaja u kojem je prije 100 godina Crna Gora izgubila status međunarodno priznate države ujedinivši se sa Srbijom. Prosrpski orijentisani politički i društveni subjekti ovaj događaj vide kao ujedinjenje srpskog naroda u jednu državu, dok crnogorska zvanična istorija ovaj događaj smatra okupacijom Crne Gore. Kako navodi Srđan Janković, sve ovo će u narednim mjesecima pojačati već postojeće podjele u društvu.
Prosrpske stranke i organizacije se pripremaju da krajem novembra i početkom decembra obilježe 100-godišnjicu Podgoričke skupštine. Predsjednik Srpskog nacionalnog savjeta Momčilo Vuksanović kaže za Radio Slobodna Evropa da su pripreme u toku i da će se manifestacija održati u više gradova u Crnoj Gori, a da vlasti nisu dozvolile da se godišnjica Podgoričke skupštine održi u Crnogorskom narodnom pozorištu.
Odbijeni smo iz gotovo nerazumljivih razloga, ali svakako to ne znači da se neće održati manifestacija obilježavanja Podgoričke skupštine i dana ujedinjenja Crne Gore i Srbije.
Podgorička skupština predstavlja kontroverzan događaj jer su na toj sjednici krajem novembra 1918. godine donijete odluke o ukidanju suvereniteta Crne Gore, njenom pripajanju Srbiji i detronizovanju kraljevske porodice Petrović-Njegoš. Te odluke su prouzrokovale stvaranje komitskog pokreta koji je godinama pružao oružani otpor vlastima novostvorene države kralja Aleksandra Karađorđevića. Srpske nacionalne organizacije u Crnoj Gori ovaj događaj tumače kao ujedinjenje Crne Gore i Srbije i ostvarenje vjekovnog sna o jednoj državi. Na drugoj strani, crnogorska zvanična historiografija ocjenjuje Podgoričku skupštinu kao čin nasilnog i nelegalnog ukidanja nezavisnosti i državnosti Crne Gore, te okupacijom koja je prouzrokovala takozvani bijeli teror nad crnogorskim stanovništvom i pokušajem potpunog brisanja svake posebnosti Crne Gore. Historičar Dragutin Papović, koji je istovremeno poslanik vladajuće Demokratske partije socijalista, smatra da obilježavanje Podgoričke skupštine predstavlja čin namjere da se istorija ponovi.
Te političke partije u suštini nemaju drugog političkog programa izuzev ukidanja crnogorske državnosti i pripajanja Crne Gore drugoj državi. Konkretno mislim da je riječ o tome da oni se konstantno bave time da Crna Gora opet bude u jednom državnom zajedništvu sa Srbijom.
Približavanjem dana obilježavanja Podgoričke skupštine od strane prosrpskih političkih partija i organizacija u jednom broju crnogorskih gradova su se pojavili plakati nepoznatih autora sa parolom Nikad više 1918. na kojima su navedene posljedice tog događaja po crnogorsko stanovništvo. Na pitanje kako komentariše činjenicu da za jedan dio stanovništva Crne Gore Podgorička skupština predstavlja okupaciju, Momčilo Vuksanović, predsjednik Srpskog nacionalnog savjeta, kaže:
to je svakome jasno da to nije istina, da je to bila plebiscitarna volja najvećeg dijela građana Crne Gore u tom vremenu.
Istoričar Dragutin Papović kaže da su nelegitimne odluke Podgoričke skupštine poništene odlukama iz 1945. godine, kada je Crnoj Gori vraćen suverenitet i sa tim statusom je ušla u novu zajednicu južnoslovenskih naroda.
Mislim da je to opasno vraćanje u prošlost, jedan anahroni politički projekat koji može izazvati samo štetne posljedice i ništa više od toga.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Kosovsko mufti Naimu Trnavi ističe mandata nakon 13 godina. Na toj funkciji mogao bi ponovo da se izabere u procesu koji predstoji tokom oktobra. Iz sindikata Islamske zajednice navode da su izbori unutar ove institucije samo reda radi, zabilježila Amra Zeneli.
Na osnovu Ustava Islamske zajednice Kosova, muftija Naim Trnava bi mogao i dalje da bude na čelu Islamske zajednice nakon što je izmenjen član koji je prethodno ograničavao muftiju da služi ne više od dva mandata. Te izmene je inicirao sam muftija pre nego što je dobio treći mandat. Tako nečemu su se usprotivili mnogi imami, a ima i pojedini koji ne priznaju te promjene. Sociolog religije Ismail Hasani navodi da je Naim Trnava svojim kandidovanjem po treći put prekršio Ustav Islamske zajednice, te da ukoliko se ponovo kandiduje, to će biti još jedan prekršaj. Ukoliko je zabranjeno ponovno kandidovanje posle dva mandata, onda ne vidim kako muftija može da teži za četvrtim mandatom, kada je i treći bio nelegitiman na osnovu Ustava Islamske zajednice, mišljenje je Hasani. U Islamskoj zajednici Kosova kažu da je još rano govoriti o kandidatima za Kosovo. Muftiju. Sekretar ove zajednice Resul Recepi ističe da su kandidati sa više od kandidatura potencijalni kandidati za muftiju Islamske zajednice. Savjeti Islamske zajednice, Fakultet Islamske studije i Medresa Alauddin obavezni su da u roku od dve nedelje nakon održanih sastanaka izaberu jednog člana Skupštine Islamske zajednice i iznesu predlog za muftiju Republike Kosovo. Savjeti Islamske zajednice su u obavezi da predlože ne više od dva kandidata, objasnije Recepi. On dodaje da će se u naredne dve nedelje znati više o kandidaturama, a da će do kraja oktobra biti izabrani novo predsjedništvo i muftije Islamske zajednice Kosova. S druge strane, predsjednik sindikata Islamske zajednice Idris Biljali navodi da se bez unutrašnje reorganizacije u pravno-administrativnom smislu ove institucije i bez potpunog prekida od posljednjeg monoizma ne može očekivati ništa novo na predstojećim izborima, ali ni kasnije. Kako dodaje Recepi, izbori u Islamskoj zajednici Kosova su samo reda radi, kako bi se javnosti bacila prašina u oči, dok su sami izbori unapred isplanirani. Čelnici ove institucije su sebi prilagodili pravila igre. Postoji jedan monopol, a ne izbori, navodi Biljali. Još uvek nije zvanično saopštena ni jedna kandidatura za muftiju Islamske zajednice Kosova. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeneli.
slobodnaevropa.org. Da li je Srbija postala odlučnija u namjeri da se obračuna sa huliganskim nasiljem i ispadima na sportskim mečevima? Ovo pitanje je aktualizovano nakon što je u skupštinsku proceduru krajem septembra stigao prijedlog izmjena i dopuna Zakona o sprječavanju nasilja i nedoličnog ponašanja na sportskim priredbama. Analitičari u prilogu Milana Nešića postojeće zakonsko rješenje ocjenjuju kao dobro, ali očigledan izostanak učinka države, policije i tužilaštva u sprečavanju i prevenciji izgreda na tribinama pripisuju njegovoj nedosljednoj primjeni.
Obavezna evidencija kupaca karata, koju su organizatori sportskih događaja dužni da predaju Ministarstvu unutrašnjih poslova, sankcionisanje vrijeđanja na verskoj i nacionalnoj osnovi kao i izazivanja mržnje i netrpeljivosti bile bi neki od novina ukoliko predložene izmjene Zakona o sprečavanju nasilja i nedoličnog ponašanja na sportskim priredbama budu usvojene u Skupštini Srbije gdje su stigle krajem septembra.
Ova rješenja jesu neka minimalna nova rješenja koja mogu da poboljšaju održavanje bezbednog stanja tokom utakmice, ali je uvijek problem ono kako se primjenjuje u praksi.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Saša Đorđević, istraživač Beogradskog centra za bezbednosnu politiku. U praksi je to posljednji put izgledalo tako što je tokom slavlja igrača i navijača, čiji je povod bila ovogodišnja fudbalska titula šampiona Srbije Crvene zvezde, uz obilje pirotehnike, bakljom zapaljen autobus kojim su se igrači vozili kroz grad. Na očigled policije, širom grada gorelo je hiljade baklji, izazivana opasnost i prekršena su najmanje tri propisa: Zakon o sprečavanju nasilja na sportskim priredbama, Zakon o javnom redu i miru i Krivični zakon. Inicijativi o još jednoj promjeni propisa prethodilo je decembra 2017. osnivanje državnog tela pod nazivom Nacionalni savjet za sprečavanje negativnih pojava u sportu. Čine ga ministri unutrašnjih poslova, odbrane i sporta Nebojša Stefanović, Aleksandar Vulin i Vanja Udovičić. Za njihovog mandata se dogodio incident sa paljanjem autobusa u kome su bili igrači Zvezde, koji su nekoliko mjeseci kasnije, augusta 2018. zbog klicanja njihovih navijača prvostepeno osuđenom ratnom zločincu pred Haškim sudom Ratku Mladiću u kvalifikacijama za Ligu šampiona, igrali bez podrške publike protiv austrijskog Salzburga.
Tačerka je to uradila na najbolji način i nije tolerisala nikoga i rekla je zabranjeno, ne znam, 3 godine, 5 godine da izlazi bilo koji klub iz Engleske u Europu, samim tim i navijači ne idu. A tu je kod kuće rekla oni koji uđu u teren koji prave, doživotno se zabranjuje, zavisi šta naprave. Džabe nama zakon kad ti ne sprovodi zakon. Ne vidim uopšte pokušaj bilo kakvog drugačijeg ponašanja.
Ocenjuje za Radio Slobodna Evropa Stanislav Karasi, proslavljeni fudbaler Crvene zvezde i nekadašnje jugoslovenske reprezentacije. Postoji li u državi Srbiji društveni konsenzus za poštovanje zakona koje je sama donosila? Jer da ga ima, ukazuje novinar Zoran Pavić, fudbalska lopta se možda ne bi ni kotrljala terenima širom države.
Svi zakoni koji važe, koji ima UEFA i koje drastično kažnjava, važi u Srbiji, dakle propisi su usklađeni, međutim jednostavno nekom nije u interesu da te zakone primenjuje. Kod nas inače i u drugim oblastima života za primjenu zakona je, kako kažu, potrebna politička volja.
U skladu sa skupštinskom procedurom, zakon ili njegove izmene i dopune mogu dospeti na dnevni red sednice parlamenta 15 dana pošto ga je vlada dostavila skupštini. Po toj dinamici poslanici bi o njemu mogli raspravljati sredinom oktobra. Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Milan Nešić.
I za kraj priča iz kulture. Od večeras pa u narednih 5 dana u Zagrebu se održava festival Ja bih, 5 dana Sarajeva u Zagrebu. Izložbama, koncertima, projekcijama i druženjem želi se obnoviti i ojačati kulturne i druge veze dva grada, pripremio Enis Zević.
Festival su inicirali likovni umjetnik i roker Ivica Propadalo i Ismet Efendić, koji je i predsjednik udruge za promicanje kulture i umjetnosti Ja BiH, koji je glavni organizator festivala, a Propadalo za naš program o tome koja im je bila namjera.
Mi smo nastojali na jedan način kao amateri i bivši studenti Sarajevskog univerziteta da malo približimo ta dva grada, da dovedemo nekakve zanimljive ličnosti. Mi radimo te izložbe, dovodimo kazališne predstave, koncerte, radimo neke stvari koje bi možda trebale i veće institucije, međutim zbog financija uvijek je to problematično.
Festival započinje utorak sarajevskim piknikom prijateljstva, gdje će glavna gošća biti Ismeta Dervoz, kaže za naš program Efendić.
U ovom slučaju ona nam je nekakav simbol cijelog tog nekog muzičko-zabavno, cijelog tog nekog života i neki naš poseban odnos prema Sarajevskoj pop školi. Ona je producentica, ona je TV direktorica, urednica, političarka, svašta nešto.
Uz nju bit će i fotograf Milomir Kovačević-Strašnik, koji stiže iz Pariza, i režiser Elmir Jukić, a piknik završava koncertom Bosanski lonac Mirze Ređepagića i Kenana Mačkovića. Svaki dan su u Zagrebačkoj kinoteci projekcije recentne sarajevske igrane i dokumentarne produkcije, a filmski program u subotu zaključuje klasik BH kinematografije Kutuz Ademira Kenovića. U sklopu festivala po prvi puta će u Zagrebu svirati mostarski sastav Tale Kvale, a posljednjeg dana festivala u subotu održat će se glazbena radionica muzičkog centra Pavarotti Mostar. Festival se zaključuje u subotu novim projektom Kradeni ljudi, jedinim dešavanjem za koje će trebati rezervirati mjesta. Efendić pojašnjava o čemu se radi.
U tom projektu će nam biti izvanredni gosti, veoma popularni u Hrvatskoj, a porijekla bosansko-hercegovačkog, jer uvijek su neki ljudi od nekle došli, a to iz Bosne su otišli i na istok i na zapad. I naravno se zadržali, pa u drugom, trećem koljenu je došla nekakva kvaliteta i daju puno doprinosa toj zemlji.
Osim ovog 5-dnevnog festivala i priprema za njega, plan je i da se aktivnost udruge za promicanje kulture i umjetnosti Ja BiH produlji na cijelu godinu. Organizatori razmišljaju da su festivale gostovanja Sarajevu u Zagrebu i Zagrebu u Sarajevu uključi i Beograd, jer, kaže Efendić, već je vrijeme. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Bilo bi to sve što smo pripremili za današnju emisiju. Iz studija u Sarajevu vas pozdravljaju Zoran Mijatović i Dženana Karabegović.